policija mazākā intensitātē šīs pārbaudes ikdienā veikusi. Un, protams, no šīs pirmdienas jāsaka tā, ka pārskatot arī savus resursus un mobilizēt lielākus spēkus tieši šo objektu kontrolē un uzraudzībā, esam jau veikuši diezgan daudz pārbaudes dažādās tirdzniecības vietās, sākot ar degvielas uzpildes stacijām un beidzot ar lielākiem tirdzniecības centriem, veikaliem. Ja mēs runājam par šiem konstatētiem pārkāpumiem, šobrīd tie vairāk ir attiecināmi tieši uz sejas masku nelietošanu, tādu distances neievērošanu, bet attiecībā uz ieviestiem jauno kārtību tirgotājiem, tad šobrīd policija vairāk veic tādu preventīvu darbu, pārunājot komersantiem tas noteiktās prasības, kuras viņiem ir jāievēro, un varbūt vēl nav līdz galam šie jautājumi atsevišķās tirdzniecības vietās sakārtot.